Վարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 9-ն է, դատական գերագույնացյանը անդրադառնում է արտահերտ ընտրությունների արդյունքներին, սահմանադրական դատարանի մոտակայքում են հավաքվել թե իշխանություններին սատարողները և թե ընդդիմադիրները, Ռուսաստանը հավատացնում է, որ սահմանազատման և սահմանագծման հարցում պատրաստ է աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին, քաշաթաղցիների բողոքը, Եվրահանձնաժողովի ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Օլիվիե Վարհելիի այցը, միջազգային անդրադարձ թալիբները հսկողության տակ են վերցնում Աֆղանստանի մեծ մասը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Եվրահանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին այսօր Երևանում հայտարարել, որ Եվրամիությունը 1 միլիարդ 600 միլիոն կհատկացնի Հայաստանում առաջնահերթ ծրագրերի իրականացմանը, իսկ ընդհանուր առմամբ կարող է 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրո մոբիլիզացնել Հայաստանի համար։ Օլիվեր Վարհեին և Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեդ Գրիգորյանը մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի Նակ Մարիա Զախարովան այսօր կայացած բրիֆինգում ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին և Ադրբեջանին երկու երկրների միջև սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներին և նշել, որ խնդրի կայուն և երկարատև լուծման համար պետք է շուտ տափույթ սկսել այդ աշխատանքները։ Հայիթիի նախագահին սպանել են դրսի վարձկանները, լավ զինված հատուկ ջոկատայիններից 26-ը կոլումբիացի են, 2-ը հայիթիի ամերիկացիներ։ Այս մասին հայտնել է Հայիթիի ոստիկանությունը, ցուցադրելով ձեռնաշղթաներով կապված ձերբակալվածներին և նրանց զենք զինամթերքը։ Կոլումբիայի պաշտպանության նախարարն ասել է, թե ըստ նախնական տեղեկությունների Հայիթիում ձերբակալված զինված խմբի անդամները կոլումբիացի պաշտոնաթող զինվորականներ են։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը չի հաստատում երկու ձերբակալվածների ԱՄՆ-ի քաղաքացի լինելու հանգամանքը։ Նախագահ Ժովենել Մոյզի սպանության հնարավոր պատվիրատուն և կազմակերպիչների մասով քննությունը շարունակվում է։ Հայիթիի նախագահը սպանվել էր չորեքշաբթի գիշերը նրա առանձնատան վրա կատարված զինված հարձակման արդյունքում։ Լիտվան այսօրվանից սկսել է ցանկապատ կառուցել Բելարուսի հետ սահմանին։ Այս աշխատանքները սկսվում են այն բանից հետո, երբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սպառնաց այլևս չզսպել անօրինական միգրանտների հոսքը։ Լիտվայի սահմանապահ ծառայության մամուլի խոսնակ Գեդրուս Միշուտիսը ասել է, որ փշալարերով ցանկապատը ընդհանուր առմամբ 30 կիլոմետր երկարություն է ունենալու։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դիտորդները դրական են գնահատել հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունները։ Գերտերությունների և տասնյակ պետությունների լիդերներ շնորհավորել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին և նրա թիմին, բայց երկրորդ և երրորդ նախագահների առաջնորդած քաղաքական ուժերը պնդում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կեղծել է ընտրությունները։ Հարցը քննում է Հանրապետության գերագույն դատական կառույցը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանում շարունակվում են 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ միավորված գործի դատաքննությունը։ Ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում վիճարկել է 4 քաղաքական ուժ՝ Հայաստան, Պատիվունեմ Դաշտինքները, Զարթոնք, Հայոց Հայրենիք կուսակցությունները։ Նիստի սկզբին Զարթոնքից Արա Զորաբյանը միջնորդեց, որպեսզի դատավոր Վահե Գրիգորյանը չմասնակցի գործի քննությանը։
Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ԱԺ падգամավորների ընտրական ցուցակի առաջին համարը Նիկոլ Փաշինյանն է, և սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը նախկինում հանդիսացել է Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Խնդրում ենք լուծել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի սույն գործի քննությանը մասնակցելու անհնարինության հարցը։
Միջնորդությունը շարունակեց նաև Արամ Վարդևանյան, ով իրենց դիմումին ևս կցել էր, դա խոսքը Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցչի մասին է։
Վահե Գրիգորյանը ունի կանխակալ վերաբերմունք Հայաստան Դաշինքի առաջնորդների նկատմամբ, այդ թվում նաև Հայաստան Դաշինքի падգամավորի թեկնածուների ցուցակի 10 համարներից 3-ի նկատմամբ, այդ թվում գլխավորող ցուցակը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։
Դատավորները, սակայն, մերժեցին այս միջնորդությունը քննության առարկա դարձնելու հարցը, ասացին աշխատակարգային նիստում այս հարցը քննարկվել է արդեն, որոշում կայացվել է եւ դարձյալ դրան անդրադառնալու անհրաժեշտություն չկա։
Այս միջնորդությունը այս փուլում համանդրական դատանի կողմից քննության առարկա չի կարող դառնալ, քանի որ համանդրական դատանի մասին օրենքի համաձայն այս հարցը քննվում է գործավարիտ ընդունելու որոշման շրջանակներում։ Այդ փուլը մենք արդեն իսկ ստացել ենք։
Դատավոր Վահե Գրիգորյանը եւս անդրադարձ կատարեց այս հարցին։
Դատարանի որոշելիքն այս հարցը քննարկել թե ոչ, ես ամբողջությամբ պատրաստ եմ իմ բացատրությունները ներկայացնել դրա վերաբերյալ, եթե դատարանը կորոշի, որ այս փուլում կարող է նման հարց քննարկել, եւ բնականաբար դրան հետեւելու են այն նաեւ նույնաբով անդակայել հարցերի բարձրացումը, այդ թվում նաեւ իմ կողմից։
Սերտյան ակնարկեց այն մասին, որ Հրայր Թովմասյանի հարցը եւս կարող է քննարկման առարկա դարձնել, հիշեցնենք աշխատակարգային նիստում Վահե Գրիգորյան ինքնաբացարկեր հայտնել նաեւ Հրայր Թովմասյանին, նկատենք Հրայր Թովմասյանն էլ ժամանակին հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր էր, իսկ ընտրությունների արդյունքները վիճարկում է նաեւ պատիվ ունեմ Դաշինքը, որի մասին կազմում նաև հանրապետական կուսակցությունը։
Պարոն Զորավյան, նիստում է արդեն բարձրաձայնով միջնորդությունը չի քննարկվելու։
Համանդրական դատարանը որոշեց միջնորդությունը նույնիսկ քննարկման առարկա չդարձնել, չքվեարկել, որից հետո արդեն անցում կատարվեց հարցի քննությանը, հարցով հիմնական զեկուցող դատավոր Էդգար Շաթիրյանն էր, նա համառոտ ներկայացրեց բոլոր խնդիրները, որոնք ըստ տարբեր 4 դիմումների արկա են եղել ընտրությունների ընթացքում։ Շաթիրյանի զեկույցի հետ կապված ըստեյության դիտարկումներ, դիտողություններ ունեին երկու դատավոր՝ Արևիկ Պետրոսյանը եւ Հրայր Թովմասյանը։
Դուք համաձայնել եք լինել միավորված 4 կորսով զեկուցող, վստահ ծավալ է պատկերացնում եք համանդրական դատարանի համար այս տարիների ընթացքում սա աննախադեպ իրավիճակ։
Սկզբում կորոնտեմ չեմ եղել 5 կորսով մեկից ավելի զեկուցողն է նշանակելուն, ինքս առաջարկել եմ 1 կամ 2 տեխնատություն քննարկելու առանց կոնկրետ անձի մատնանշելու, դատարանն է որոշել, որ գործով զեկուցողը մեկը պետք է լինի։
Արևիկ Պետրոսյանը բարձրացրեց նաև այն հարցը, թե ինչու հարցի քննության ժամանակ որպես կողմ չի ներգրավել ԱԱՑ-ն, պաշտպանության նախարարությունը, ինքը Էդգար Շաթիրյանը նշեց, որ ասացան այս հարցը իրենք նաև փակ աշխատակարգային նիստին են քննարկել։
Ձեր շեշտադրումը վերաբերում է որպես հարակից պատասխանող զինված ուժերի գլխավոր շտաբին կամ պաշտպանության նախարարությանը ներգրավելու առաջարկությանը, որը հնչեցվել է միջնակցության շրջանակում, միգուցե այդ ասպեկտով նման հնարավորությունը չի բացառվում։
Ոչ միայն այդ միջնորդության առումով, գրեթե բոլոր դիմող սուբյեկտները անդրադարձել են հարցին, որը ոչ գտնվում է ոչ միայն պաշտպանության նախարարության, այլ նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինության իրավական շրջանակներում։
Այսօր սահմանադրական դատարանի մոտ էին եկել մարդիկ, իշխանության և ընդդիմության աջակիցներ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մինչ սահմանադրական դատարանում քննում էին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 4 քաղաքական ուժերի դիմումները, դատարանի բակի երկու կողմում հավաքվել էին մի խումբ քաղաքացիներ, որոնց մի մասը պաշտպանում է ընտրությունների արդյունքները, մյուս մասը վիճարկում։ Նախքան սահմանադրական դատարան մտնելը, Դաշնակցության անդամ ընտրությունների արդյունքները բարձր դատարանում վիճարկող Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արծվիկ Մինասյանը լրագրողների հետ զրույցում նախ խոսեց ակնկալիքների մասին։
Մեր ակնկալիքն է, որ սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշումը ընտրության արդյունքների և մանդատների բաշխման վերաբերյալ և կայացնի 3 հնարավոր ելքերից մեկի վերաբերյալ որոշում. Ա. իրականացնի նոր ընտրությունների համար, նոր արտահերթ ընտրությունների համար հիմք. Երկրորդ, իրականացնի մանդատների վերաբաշխում, որովհետև այս պահի դրությամբ ակնհայտ է, որ իշխող ուժի մանդատները անհամաչափ են ստեղծված ներքաղաքական և հանրային տրամադրություններին, և վերջապես երրորդ որոշումը առնվազն գոնե ընտրության երկրորդ փուլ անցկաց։
Մինասյանի խոսքով իրենք պատշաճ հիմնավորումներ են ներկայացրել, որ ընտրություններին կազմակերպված զանգվածային խախտումներ են տեղի ունեցել։
Չափազանց կարևոր է, որ սահմանադրական դատարանում հնչեն այս հարցերի պատասխանները, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ուներ շարունակել երկրի կառավարություն ղեկավարել և միաժամանակ գործադրել նման ծավալի վարչական ռեսուրսներ, լծակներ և ըստ էության իրականացնել պետական ընտրակաշարք։
Հունիսի 20-ին Հայաստանում ազատ, արդար և անկաշկանդ ընտրություններ են տեղի ունեցել։ Սահմանադրական դատարանի Բաքու իր աջակիցների հետ կայացած հավաքի ընթացքում հայտարարեց Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։ Անցողի շեմը չհաղթահարած Շիրինյան Բաբաջանյան դաշինքի ղեկավարն ասաց, թեև հաշտ չէ արդյունքների հետ, բայց հարգում է ժողովրդի ընտրությունը։
Այդ պահին ժողովրդի տրամադրությունները հենց այդպիսի դասավորության մասին են եղել, և ես կոչ եմ անում քաղաքական մեր բոլոր ուժերին հաշտվել այդ ընտրության հետ, այն իրողության հետ, որ առաջիկա 5 տարիները առնվազն հենց այս քաղաքական դասավորությամբ, այս քաղաքական միջավայրում մենք պիտի կազմակերպենք մեր քաղաքական կյանքը, քաղաքական ընթացքը։
Հանուն Հանրապետության կուսակցության կազմակերպած ի պաշտպանություն ժողովրդավարության ակցիայի ընթացքում Բաբաջանյանն ասաց, եթե սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքներն անվավերջ ճանաչի, դա ըստ նրա կլինի սահմանադրական կարգի տապալում։
Դա լինելու է ոտնձգություն ժողովրդի իշխանության նկատմամբ, դա լինելու է սահմանադրական կարգի տապալման փորձ, որը ունենալու է քաղաքական և իրավական հետևանքներ։
Խորհրդային միության սահմանները միշտ ամուր են թվացել և եթե փոխվել են, ապա միայն հոգուտ Մոսկվայի, բայց հենց միությունը փլուզվել է, պարզվել է, որ անհրաժեշտ են պետական սահմաններ այնտեղ, որտեղ ժամանակին ընդամենը վարչական բաժանումներ են եղել, ընդ որում դրանք տասնամյակների ընթացքում որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի շուրջ թեժ և պայթյունավտանգ վեճը հենց այդ անորոշության հետևանք է։ Հիմա ռուսները ասում են, որ պատրաստ են սատարել երկու երկրներին սահմանազատման և սահմանագծման խնդրում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին շրջաններում ուղղակիորեն կապված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ և սահմանի միջազգային իրավական ձևակերպման բացակայության հետևանք է, թեև կողմերի փոխվստահության դիֆիցիտի պատճառով ճգնաժամը խորանում է։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիան Զախարովան, հավելելով, թե Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին և Ադրբեջանին սահմանի դեմարկացիայի հարցով։ Ինչ վերաբերում ռուս խաղապահների առաքելությանը Լեռնային Ղարաբաղում, Զախարովան ընդգծել է, թե ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում իրավիճակը մնում է համեմատաբար կայուն, առանձին միջադեպեր օպերատիվ կերպով լուծվում են ադրբեջանցի և հայ գործընկերների հետ փոխգործակցությամբ, ռուս խաղապահների նկատմամբ սանդրիչ գործողություններ չեն արձանագրվում, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ հայտարարեց նաև, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ներդրում ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ կյանքի հաստատման, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության ամրապնդման գործում։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի զինվորականները մայիսի 12-ից գտնվում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի Սև Վլճի շրջանում։ Նման իրավիճակ է ստեղծվել նաև Գեղարքունիքի մարզում Վարդենիսի մոտակայքում։ Պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում պետական սահմանի տարբեր հատվածներում։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարն այս հարցը բարձրաձայնել էր, իսկ Փաշինյան-Պուտինի հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ասել էր, թե ռուս խաղապահներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայելու հարց օրակարգում չկա։ Սակայն նույն օրը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապուրկինի ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի խնդրահարույց հատվածներում ռուսաստանյան սահմանապահների ներկայությունը ընդլայնելու հարցի շուրջ առարկայական քննարկումները շարունակվում են։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները շեշտում են այս օրերին, որ ռուս սահմանապահների տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանին ուղղակի կապ չունի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հետ, և Հայաստանը իրավասու է ցանկացած երկրի զորքեր տեղակայել իր սահմանին անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սահմանապահներ տեղակայելու համար Ադրբեջանի համաձայնությունը պետք չէ։ Այս հարցը հավելեմ ադրբեջանական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Զախարովան այսօր փաստորեն ակնարկել է ևս մեկ անգամ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումները ուղղակիորեն կապված չեն ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ոչ էլ Եռակողմ համաձայնագրերի հետ, որ ստորագրել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները։
Thank you. պատերազմի բերումով տեղահանվածների բոլորի կացությունն է ծանր, սոցիալական, տնտեսական, հոգեբանական բոլոր առումներով ողբերգությունը։ Քաշաթաղցիների շատերը լրացուցիչ դժվարություն ունեն, նրանք կարծես միջանկյալ վիճակում են, տեսականորեն կարող են վերադառնալ, բայց դա այլևս իրենց իմացած բնակավայրը չէ։ Այսօր նրանք բողոքի ակցիա են կազմակերպել, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բոլորի միասին վարդավար ենք արե, գյուղովի, զատիկ ենք արե, նոր տարի ենք արե։
Կառավարության առջև այսօր քաշաթաղցիներն էին հավաքվել նախապատերազմական ջերմ հիշողություններով և շատ կոնկրետ պահանջներով հիմա։
Մենք ուզում ենք, որ մեզ փոխհատուցեն բնակարանների համար, որովհետև քաշաթաղից վերադառնալով Հայաստան շատերս մնացել ենք անտուն, մնացել ենք փողոցներում, ոմանք վարձով են ապրում, ոմանք ապրում են չոր ամարդկային պայմաններում, և մարդիկ տուն չունեն, իսկ եթե մարդ տուն չունի, ինքը ապագայել չունի։
Վերադարձ դեպի քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսիսյանը շեշտում է, քաշաթաղ մի օր կվերադառնան, բայց այսօր է իրենց ապրելու տեղ պետք։ Քաշաթաղի 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանը 120 գյուղերով դատարկվեց, պաշտոնապես հայկական հսկողության տակ է մնացել միայն Բերձոր քաղաքը, Աղավնո և Սուս գյուղերը։ Բերձորցիներն ասում են, վերադառնալ չենք կարող, անվտանգ չէ, հայկական հսկողության տակ չէ։
Եթե Բերձորում կա 10 հատ անցակետ, 10 լուսներն են, մենք ինչին ենք տիրապետում։
Երեք մի հատ տեսանյութ ենք նայել, որ ադրբեջանցիները ընդեղ իրանց ավտոներով պտտվում են։ Ինձ համար, իմ երեխայի համար ես գտնում եմ, որ վտանգավոր է։
Ոչ մի հիմնարկա այնտեղ չի գործում, փաստացի այսօր Բերձորը դարել է մերյալ քաղաք։
Քաշաթաղցիները նամակ են պատրաստել վարչապետի պաշտոնակատարի համար, գրել են Հայաստանի տարբեր մարզերում, ժամանակավոր կացարաններում ու գիշերօթիկներում 3000 քաշաթաղցի ընտանիք է ապրում, կամ նրանց տան հարցը լուծեք, կամ դրամական փոխհատուցում տվեք։ Մինչև այս էլ ասում են, կառավարությունից խոստումներ լսել են փոխվարչապետ Գրիգորյանի գլխավորությամբ գործող աշխատանքային խմբի հանդիպումներում։
Մեզ չեն մերժել, բայց հարցի լուծում էլ չկա, մինչև այսօր հարցի լուծում չկա։
Քաշաթաղցի Արմեն Չոմոյանը գործադիրում հրավիրված այդ հանդիպումներին մասնակցել է, ասում է, որևէ կոնկրետ առաջարկ իրենց չի արվել, շեշտում է Երևանում տուն չեն քուզում, այլ այնտեղ, որտեղից ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ մեկնել ենք Արցախ, վերաբնակեցնելու ավերակ անլույս գյուղերը։
Մենք Երևանում անելիք չունենք, մեզ պետք է տուն հողամասը, որպեսզի մենք մշակենք, ապրենք, մենք սովոր ենք հողը մշակելուն։ Երևանը մենք բացառում ենք, հասկանալով կառավար մեր պետության վիճակը ֆինանսական, Երևանը բացառում ենք։
Եվրոպան մտադիր է սատարել անդրկովկասյան 3 երկրներին Հայաստանին տրամադրվելի գումարնել կարող է ավելանալ։ Եվրահանձնաժողովի ինդլայնման և հարևանության հանձնակատար Օլիվիե Վարհելին տարածաշրջանային այցը ամփոփում է Երևանում, լսենք Սաթենիկ Հարապետյանի հաղորդումը։
Արևելյան գործընկերության շրջանակում Հայաստանը հարավային Կովկասում Եվրամիության կողմից ամենալայնածավալ աջակցությունը ստացած երկիրն է։ Այս մասին Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեի հետ կայացած հանդիպումից հետո հայտարարեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը։ Եվրամիությունը առաջիկա 5 տարիների համար Հայաստանին հատկացվելիք 1.6 միլիարդ եվրոն այլ աղբյուրներով կավելացնի 1 միլիարդով, ընդհանուր ներդրումային փաթեթը դարձնելով 2.6 միլիարդ եվրո։ Ֆինանսական օժանդակության նպատակը համատեղ մշակված ներդրումային և տնտեսական նախագծերի իրականացումն է։ Հայաստանում հանձնակատարը պաշտոնական հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում վարչապետի և փոխվարչապետի պաշտոնակատարների հետ։ Անդրադարձել են 2020-ի ընթացքում ի հայտ եկած ծանր մարտահրավերներին, կարևորելով Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց առանց նախապայմանների ու անհապաղ վերադարձը։ Հանդիպումից մանրամասներ է ներկայացնում փոխվարչապետի պաշտոնակատարը։
Հանձնակատարի հետ քննարկել ենք Արցախի դեմ լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի ծանրագույն հետևանքների և հետպատերազմյան իրավիճակի մեղման ուղված մեր հետագա գործողությունները։ Հայաստանը հանձնարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, բացառապես խաղաղ ճանապարով։
Մոտ ապագայում Եվրամիությունը նաև 9-ից 10 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն կտրամադրի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից տուժած անձանց, ասաց հանձնակատարը։ Բացի այդ, Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանին և Հայաստանին տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու հարցում։ Օլիվեր Վարհեին այս մասին խոսել էր Բաքվում, վերահաստատեց նաև Հայաստանում։
Ուզում եմ հաստատել, որ Եվրամիությունը պատրաստ է շատ ակտիվ դերակատարում ստանձնել հակամարտություններին հաջորդած իրավիճակում, հակամարտության մարտական գործողությունների հաջորդած իրավիճակում և աջակցելով վստահության համապատասխան միջոցառումների իրականացմանը, հատկապես առաջին հերթին հաղթահարելու համար մարտահրավերական ճգնաժամը, և հետագայում նաև որպես հիմնական գործընկեր տնտեսական վերականգնման գործընթացում ճգնաժամից տուժած տարածաշրջանում և նաև հարակից շրջաններում։
Արևելյան գործընկերության շրջանակում Հայաստանին տրամադրվող գումարի զգալի մասը Եվրոպական հանձնաժողովը ծրագրում է ուղղել պատերազմից հետո Ադրբեջանի հետ սահմանակից դարձած Սյունիքին դիմադրողականության ամրապնդման համար։ Մոտ 80 միլիոն եվրո կհատկացվի հետ պատերազմյան իրավիճակից տուժած համայնքներում ծրագրերի իրականացման համար։ Չնայած Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերներին, Հայաստանը շարունակում է ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղին, իր խոսքում ընդգծեց Մհեր Գրիգորյանը։
Գիտակցում ենք, որ ԵՄ-ն ըստ արժանապատվին է գնահատում Հայաստանի գրանցած առաջընթացը բարեփոխումների իրականացման գործում։ Նշենք, որ աջակցությունը ուղղվելու է կառավարության և ԵՄ-ի համատեղ սահմանված 5 առաջնահերթ նախաձեռնություններին, որոնք առնչվում են փոքր և միջին ձեռնարկությունների աջակցությանը, հյուսիս հարավ մայրուղու և աջակցող ենթակառուցվածքների կառուցմանը, Հայաստանի հարավային շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, թվային կառավարմանը և նորարարության խթանմանը, ինչպես նաև Երևանի որպես կանաչ և խելացի քաղաք զարգացմանը։
Լրագրողական համայնքը պետք է մի հանելուկ լուծի, արդյոք հնարավոր է ոչ միտումնավոր ձեռքից խլել աշխատանքային գործի քերախոսը, ինչ վճիռ է կայացվել իշխանական թիմը ներկայացնող օրենսդիրի և լրագրողի միջև տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
3 իունիա, հես այս իր ավտոն ինքը պատահաբար կորելու։
Հրապարակորատ հերթի լրագրող Անուշ Դաշտենցը ցույց է տալիս իր հեռախոսային կադրը, որն ըստ լրագրողի արել է իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, երբ լրագրողի հեռախոսը հայտնվել էր նրա ձեռքում։ Իրավապահները մեկամսյա քննությունից հետո եզրահանգել են։ Քրեական գործ հարուցելու առիթ չկա, քանի որ պատգամավորը չի խոչընդոտել լրագրողին, ինչպես նաև չի կողոպտել նրան։
Այդտեղ շատ զավեշտալի նախադասություններ կամ, որ փաստորեն քնիչը հավատացել է, որ այդ հեռախոսը ապսակելու որ է դիտավորություն նպատակ ցանկություն չի ունեցել և վերցնելու միակ նպատակը եղել է դրանով իր վերաբերյալ արված տեսագրությունը ջնջելը, այո, քանի որ Հայկ Սարգսյանը ինձ չի ճանաչել, իմ վրա չի եղել լրագրողական բեջ, չնայած ես ներկայացել եմ և հագուստ, ինչպես ինքը գրել էր, հագուստ, լրագրողի հագուստ չի եղել, Հայկ Սարգսյանը իր բացատրության մեջ գրել է, որ իմ վրա լրագրողի հակոս բեյջ կամ խոսափող չի եղել։
Մեկ ամիս առաջ լրագրողը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գրասենյակի կողքով անցնելիս նկատել էր պատգամավորին, մոտեցել, որ հարց տա հայ ռազմագերիների թեմայով, ինչին հետևել էր միջադեպը։ Անուշ Դաշտենցը վերհիշում է, սկզբում շնորհավորել է նշանադրության կապակցությամբ, հետո հնչեցրել հարցը, սակայն քննիչին Հայկ Սարգսյանը պատմել է, որ ինքը աշխատանքային ժամից հետո ընկերների հետ Մաշտոցի պողոտայում էր, երբ իրեն է մոտեցել Միկին և սկսել անձնական հարցեր տալ։ Միջադեպի հաջորդ օրն էլ լրագրողների ներ բացատրել, թե ինչու է խլել լրագրողի հեռախոսը։
Իմ սահմանադրական իրավունքն է շարժել քաղաքում և որևէ մեկը չի կարող իմ ազատությունը սահմանափակել։ Ես ասում եմ, կներեք, չեմ ցանկանում ձեր հարցերի պատասխանել։ Այնուհետև տվյալ կինը շարունակում է հարցեր ուղղել և հեռախոսը այսպես պահել իմ դեմքին, հա, ինչի արդյունքում ես հեռախոսը վերցնում եմ, ջնջում եմ տվյալ հոլովակը, որը նկարել էր։
Եվ չնայած պատգամավորը իրավապահներին հայտնել է, որ չի ճանաչել լրագրողին, Դաշտենցը պնդում է, ներկայացել է, ավելին մեկ տարի առաջ էլ նրա աշխատասենյակում հարցազրույց է արել։ Եթե անգամ չկա լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելու հարց, ինչն այդպես չէ, ինչ ասես հեռախոսը վերցնելու, արգելափակումից հանելու, նկարահանածը ջնջելու և մոտ մեկ ժամ անց միայն ուրիշի միջնորդությամբ հեռախոսը վերադարձնելու մասին, հարցնում է լրագրողն ու հավելում՝ նյարդերու ժամանակ չունի այս որոշումը բողոքարկելու։
Այո, ապահովագրված է, և միայն այդ կարծիքի ես չեմ, օրինակ երեք Դանիել Իոնիսյանը հիշեցրել էր Հայկ Սարգսյանի հայտնի հարստանալու փաստը այդ բիտկոինների, ասեցին, խոսեցին, գրեցին, ջնջվեց գնաց, որովհետև Հայկ Սարգսյանն է, որը, գիտեք, իշխանությանը ամենամոտ կանգնած անձնավորություն է, շիշ բռնող մականունով Հայկ Սարգսյանն է, իշխանության մարդ։
Լրագրողական ավելի քան 1 տասնյակ կազմակերպություններ տարածած հայտարարությամբ դատախազությունից պահանջում են վերացնել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, հարուցել քրեական գործ, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից քննարկման առարկա դարձնել Հայկ Սարգսյանի վարքագիծը լրագրողների այդ շփումներում և հրապարակայնորեն գնահատական տալ, ինչպես այս, այնպես էլ դրանից առաջ նրա մասնակցությամբ տեղի ունեցած մի շարք այլ միջադեպերին։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը տարակուսած է քննիչի ձևակերպումից, ինչը նշանակում անհրաժեշտ է, որպեսզի հանցավորը գիտակցաբար խոչընդոտի լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հաստորեն պատգամավորին ոչ ադեկվատ մարդու տեղ է դնում։ Դա ուղղակի ծիծաղելի է, և այդ բոլոր գործողությունները անգիտակցաբար անել հնարավոր չէ։
Քրեական գործ չհարուցելու պատճառ կարող է լինել նաև այն, որ պատգամավորը վարչապետի պաշտոնակատարի թիմից է, կարծում է Մելիքյանը։
Մանավանդ այս ընտրություններից հետո, երբ վարչապետը օրենքի դիկտատուրա է հռչակել, այդտեղ օրենքի արժեք պետք է հավասար լինեն և իշխանական ուժերի քաղաքական ներկայացիչները և դիմադիրները։
Լրագրողի մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելը պատժվում է ազատազրկմամբ 3-7 տարի ժամկետով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացիները մինչև ամառվա վերջ դուրս են գալու Աֆղանստանից, պարապը լցնում են թալիբները, ռուսները ուշադրությամբ հետևում են այդ զարգացումներին, քանի որ Աֆղանստանը սահման ունի հապկի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներն Աֆղանստանում իրենց գլխավոր առաքելությունն Ալ-Քաիդայի ջախջախումն ու Օսամա բեն Լադենի ոչնչացումն ավարտին են հասցրել, ուստի ամերիկյան զորքերի հետագա տեղակայումն այդ երկրում այլևս անիմաստ է։ 5-7 երեկոյան Սպիտակ տան հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն, առաջին անգամ հանդես գալով Աֆղանստանում օրեցօր փորացող ճգնաժամի վերաբերյալ ծավալուն մեկնաբանությամբ։ Մենք Աֆղանստան չենք գնացել պետություն կառուցելու նպատակով, դա բացառապես աֆղան ժողովրդի իրավունքն ու պատասխանատվությունն է որոշել սեփական ապագան և թե ինչպես է հարկավոր կառավարել սեփական երկիրը, հայտարարում էր Բայդենը։ Սպիտակ տանը կայացած այս ասուլիսը թերևս ամենանյարդային էր Բայդենի նախագահության ողջ ընթացքում։ Լրագրողների հարցերը հաջորդում էին մեկը մյուսին, և դրանց մեծ մասը Միացյալ Նահանգների ղեկավարի համար այնքան էլ հաճելի չէր։ Որն է ամերիկյան զորքերի Աֆղանստանից նման հապշտապ դուրս բերման պատճառը? Արդյոք Քաբուլը նոր Սայգոն չի դառնա, և ի վերջո արդյոք ամերիկացիները ստիպված չեն լինի 75 թվականին հարավային Վիետնամում ծավալված իրադարձությունների օրինակով Աֆղանստանից ևս տարհանել սեփական դեսպանատունը, և թերևս ամենակարևորը, արդյոք անխուսափելի է Թալիբանի հաղթանակը։ Դրան հետևեց Բայդենի կտրուկ ժխտական պատասխանը. Հաջորդ հարցն արդեն Սպիտակ տան ղեկավարին հունից հանեց. Դուք վստահում եք Թալիբանին, հարցրեց լրագրողներից մեկը, ինչին հետևեց Ջոզեֆ Բայդենի բավական կոպիտ արձագանքը. Դա հիմար հարց է, ես չեմ վստահում Թալիբներին, սակայն վստահում եմ աֆղանական բանակին, որը շատ ավելի լավ է մարզված ու զինված, և ռազմական գործողություններ վարելու շատ ավելի բարձր որակներ ունի, պնդում էր Բայդենը։ Աֆղանստանում վերջին օրերին ծավալվող իրադարձությունները, սակայն, չեն հաստատում Սպիտակ տան ղեկավարի լավատեսությունը։ Թալիբան շարժումը սրընթաց հարձակումը շարունակում է Աֆղանստանի հյուսիսային շրջաններում։ Վերջին 24 ժամերին Թալիբանի զինյալները ընդհուպ մոտեցել են Թուրքմենստանի և Իրանի սահմաններին։ Թուրքմենական աղբյուրների փոխանցմամբ Աֆղանստանի հետ սահմանին տեղակայված որոշ սահմանապահ կայազորների սպայակազմը սկսել է տարհանել ընտանիքների անդամներին։ Իրանի ուղղությամբ աֆղանական Հերատ նահանգում Թալիբներին ևս հաջող վերը առաջ շարժվել, գրավելով սահմանային անցակետերից մեկը։ Վաշինգտոնից հնչող հանդարտության և խուճապի չմատնվելու կոչերի ֆոնին տարածաշրջանային առաջատար խաղացողները դիմում են միակ տրամաբանական քայլին, փորձում են ընդհանուր հայտարարի գալ հաղթող կողմի հետ։ Նախորդին Թալիբան շարժումը ներկայացնող մի պատվիրակություն գտնվում էր Թեհրանում, մյուսը Մոսկվայում։ Ռուսաստան ժամանած Թալիբները երեկ հանդիպել են Աֆղանստանի հարցերով Կրեմլի հատուկ բանագնաց Զամիր Քաբուլովի հետ։ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում Թալիբները վստահ են, որ չեն պատրաստվում խախտել կենտրոնական Ասիայի պետությունների սահմանները, ինչպես նաև երաշխավորում են Աֆղանստանում գործող օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացությունների անվտանգությունը, հաղորդում է Interfax գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Մոսկվա ժամանած թալիբները հայտարարել են, որ շարժումն այս պահին վերահսկում է Աֆղանստանի տարածքի 85%-ը։ Երկրի 398 գավառներից 250-ը այժմ վերահսկվում են թալիբան շարժման կողմից, հայտարարել է Մոսկվա ժամանած պատվիրակության անդամներից մեկը Լատիֆ Մանսուրը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։